pamantayan ay mayroong alituntunin na sinusunod. Ang mga alituntunin ito ay maaaring sa anyo ng batas o kaya naman ay nasa anyo ng mga katangian. Sang-ayon sa isang mga ngaral na aking napakinggan, ang mga alituntunin ay mahalaga upang magkaroon ng kaayusan. Kung walang tuntunin, ang buhay at maging ang kalikasan ay masasadlak sa kawalang patutunguhan. Ang pananampalataya kay Kristo ay kinapapalooban rin ng mga tuntunin. Ang mga tuntunin ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Minsan, napadalo ako sa isang pagtitipon na nag-aaral tungkol sa pagkakaisa sa loob ng isang samahan. Napansin ko na ang lahat ay mayroong mabubuting pananaw. Subalit nakalulungkot isipin na karamihan sa kanilang mga payo ay nasa makamundong pananaw. Inilalagay nila ang kalagayan ng iglesia sa napakapolitika at makaekonomiyang pamamalakad na hindi na isinaalang-alang ang aral ng banal na kasulatan tungkol sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Ang paksa na minsaheng ating mapapakinggan ngayon ay nagpapahayag ng mga aral tungkol sa katangian ng pananampalataya bilang bahagi ng iglesia. Ang paksa ay mas higit na natutuon sa pag-iingat na dapat gawin ng isang mananampalataya laban sa mga panlabas na pananaw na humihila sa kanyang kaisipan, palayo sa dalisay na aral. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa 2 Timoteo, 2 Kabanata, talatang 11-26, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kailan pa magwawakas ang ating paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking inalakaran? Kalinga mo at awa aking kailangan upang marating ko ang iyong kaharian. O Diyos, lagi sa pangalan
Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ay pagpapatuloy po nating lakbayin ang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ito po ang kanyang 2 liham at hahanguin po natin ngayon sa 2 talata, kabanatang 11-26. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang kanyang pahayag dito sa talatang 11 na ganito po ang kanyang sinabi. Tapat ang salita kung tayo'y namatay na nakasama niya. Nabubuhay rin tayong kasama niya. Tulad ng nakasulat sa talatang ito, ang mga salitang ito ay tapat sapagkat kung tayo ay namatay na kasama niya ay mabubuhay rin tayong kasama niya. Subalit kailan ba tayo namatay na kasama niya? Noong ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin, noong lumapit tayo sa Kanya at tinanggap natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas, ang Kanyang kamatayan ay naging kamatayan din natin. Kinikilala na tayong kasama niya at nabuhay tayong may bagong buhay na kasama niya. Ang ibig pong sabihin, nais niyang mabuhay ngayon sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa 12 talatay, ganito po ang tinuran ni Apostol Pablo. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya, kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa sinabi niyang, kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya? Ako ay naniniwala na hindi lahat ng mga mananampalataya ay maghaharing kasama niya. Ang tanging maghaharing kasama ng Diyos ay ang mga nagtiis para sa Kanya. Ako ay naniniwala na meron lamang uri ng mga mananampalataya na tinutukoy sa talatang ito. Sangayon sa isang aklat noong panahon ni Apostol Pablo, ay merong 5 milyong mananampalataya ang pinatay sapagkat hindi nila ipinagkaila ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa talatang ito na kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Ipinapakita nito ang paniniwala ni Pablo na nakasaad sa aklat ni Santiago, kabanatang 2, talatang 17, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Naniniwala si Santiago tungkol sa mga gawa ng pananampalataya. At naniniwala naman si Pablo na ang isang dalisay na pananampalataya ay magbubunga ng paggawa. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 13 talata ng kabanatang 2 sa kanyang 2 liham kay Timoteo na ganito po ang sinabi. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Hindi kailanman may pagkakaila ng Diyos ang kanyang sarili. Subalit hindi mangangahulugang hindi na natin kailangan ng Diyos sapagkat nananatili siyang tapat sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang. Alalahanin po natin na itinuring niyang kaaway ang hindi sa kanya. Kailangan tayong maging tapat sa ating Panginoon kahit ano pa ang mga pangyayari sa ating buhay. Basahin po natin ang patuloy na pagpapaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo dito sa 14 na talata na ganito ang kanyang tinuran. Ipadala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi kapakipakinabang, kundi si ikapapahamak lamang ng mga nakikinig. Pinagbilinan niya si Timoteo na huwag makikipagtalo. Kailangang pagtuunan ng pansin ng mga mananampalataya ang mga higit na mahalaga at kapakipakinabang sa pakikipag-usap. Hindi tayo dapat makipagtalo at gumamit ng mga pananalitang hungkag na tuntunin sa maliit na pagkakaiba ng bawat isa. Merong mga lumiliham o mga nagtitext sa amin na nagsasabing ginagamit daw nila ang mga mensahe na kanilang naririnig sa kanilang mga pagbubulay. Bagamat napag-alaman ko na hindi lahat ng aking sinasabi ay nagiging katanggap-tanggap sa kanila. Ngunit ako'y naniniwala at nagagalak sapagkat mas binibigyan nila ng pansin ang mga bagay na mahalaga kaysa sa aming mga pagkakaiba. Marahil pagdating namin sa langit, malalaman namin ang mga lihim ng kalangitan at maunawaan namin na mayroong 3 panig ang katotohanan. Una ay ang iyong panig, ang 2 ay ang aking panig, at ang 3 ay ang tamang panig. Sa aking palagay, ay marami tayong nasasayang na panahon sa paghahanap ng mga mali at masasamang katangian ng iba. Sa halip na gawin natin ang mga bagay na ito, bakit hindi natin pahalagahan ang mga kabutihan ng iba at ang biyaya ng Diyos? Sinabi ni Pablo kay Timoteo dito sa 15 talata, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Sangayon po sa talata na sinabi ni Pablo, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya na maging karapat dapat sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang sa ating mga pamumuhay at pananampalataya, subalit gayon din sa pagiging maalam sa salita ng Panginoon. Sinabi pa ni Pablo, gumamit ka ng wasto sa salita ng katotohanan. Ang ibig pong sabihin ng mga katagang ito ay ginagamit ng tama o wasto ang salita ng Diyos. Katulad halimbawa ng isang manggagawa, inaayos niyang mabuti ang bawat bagay na kanyang ginagawa. Gayon din naman ang bawat mananampalataya, kailangan ging maingat tayo sa salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Ang Biblia ay isinulat sa isang maayos na pamamaraan na kailangan nating malaman at sundin habang binabasa at pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Huwag lamang nating piliin ang mga talata na may kaugnayan sa ating mga paniniwala at pananampalataya at pagkatapos ay hindi papansinin ng iba. Napakadali pa rin sa atin na gawin ang mga bagay na ito. Subalit ang Biblia ay hindi ganitong uri ng aklat. Ito ang layunin ng Transworld Radio dito sa Pilipinas kung bakit nais naming ituro ang kabuuan ng Biblia. Narito ang isang liham na nagpapahayag ng mga pagkukulang ng tao na naunawaan ng salita ng Diyos ay mayroong pagkakaisa at kailangang hati-hatiin upang mas madaling unawain. Ito ay isang pamamaraan upang maunawaan ang mga mensahe ng Biblia. Ito ay isinulat ng iba't ibang tao na kinasiyahan ng Espiritu ng Panginoon sa loob ng mahigit na 3,000 taon. Marahil ay masasabi natin na ito ay 66 na aklat na sadyang magugulo at walang kaayusan. Ang iba nito ay mahaba at merong mararahas na mga pangungusap, mahirap maunawaan at puno ng mga magkakasalungat na katuruan at walang pagkakaugnay. Kahabag-habag ang mga taong nagsasabi ng ganito. Malinaw na makikita sa kanila ang kakulangan ng kaalaman upang maunawaan ang layunin ng salita ng Diyos. Paano ba ang tamang paggamit o wastong pangunawa ng salita ng Panginoon? Merong iba't ibang pamamaraan upang maunawaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Iba-iba ang pamamaraan na ginamit ng Diyos sa pagkikipag-ugnayan niya sa tao, subalit ang batayan ng kaligtasan ay hindi nagbabago. Maliligtas ang tao sa pamamagitan ng paniniwala sa kamatayan ni Kristo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Subalit ipinapakita ng tao ang kanyang pananampalataya sa iba't ibang pamamaraan. Tulad halimbawa noong magdala si Abel at si Abraham ng kanilang mga handog sa Panginoon. Hindi na natin kailangang maghandog ng mga hayop upang makipag-ugnayan sa Diyos sapagkat sumasa atin na ang Kordero ng Diyos, si Kristo Jesus, at makikita natin ito sangayon sa Ebanghelyo ni Juan, Unang Kabanata, talatang 29. Ang nakikita lamang ni Abel at ni Abraham ay ang kamatayan ng Kordero na kanilang inihandog para sa ikalilinis ng kanilang mga kasalanan. Subalit para sa atin na nananampalataya na sa Panginoong Hesukristo, ay tinitignan natin ang kamatayan ng Kordero para sa ating kaligtasan. Ito ay isang pamamaraan kung papaano natin uunawain ng wasto ang katotohanan. Kaya naman, napakahalaga sa atin na unawain ng wasto ang salita ng Diyos. Kailangang pag-aralang mabuti at unawain ng mga anak ng Diyos ang kanyang mga salita. Nung ako ay baguhan pa lamang sa pag-aaral ng Biblia, ay masasabi ko na walang kabuluhan sa akin. Subalit noong ako'y nagsimula ng mag-aral ng salita ng Diyos, unti-unti kong nakita ang kanyang kalooban sa aking buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo kay Timoteo na kailangan niyang pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos upang maging karapat dapat siyang tagapangaral nito. Ang mga sumusunod na talata ay mga tagubilin ni Pablo kay Timoteo. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa 16 na talata. Subalit iwasan mo ang usapang walang kabuluhan sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao ng higit pang kasamaan. Kailangang iwasan ang pakikipag-usap ng walang kabuluhan o ng mga usapang hindi mahalaga at hindi kapakipakinabang sa pananampalataya. Ang talatang 27 ganito po naman ang sinasabi. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, kasama sa mga ito sina Himoneo at Fileto. Hindi gaanong kilala ang mga taong ito na tinukoy ni Pablo, subalit sangayon sa talatang ito, sila ay mga taong tumalikod na sa pananampalataya. At sa kabanatang 2, talatang 18 ng 2 liham ni Pablo kay Timoteo ay ganito po naman ang kanyang sinabi. Na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay ganap na. Kailangang ginugulo ang pananampalataya ng iba. Sa kanilang panahon, mayroong mga taong nagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na, kung kaya't hindi nasaksihan ng mga nabubuhay noon ang mga pangyayaring ito. Basahin po natin ang talatang 29 na ganito po ang sinasabi. Ngunit ang matibay na saliga ng Diyos ay nananatiling matatag nang may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi po ay may tatak na ganito. Ang tatak ay tanda ng isang bagay ay pagmamay-ari ng isang tao. At sangayon sa talatang ito, kilala ng Diyos ang mga kanya sa pamamagitan ng tatak. Sa aklat ng Deuteronomio, sa kabanatang 6, talatang 8 at 9, ganito po ang sinasabi. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. Sinabi ng Diyos sa kanyang bayan na gamitin nila ang kanilang mga bahay at mga sarili bilang mga paskila ng salita ng Diyos upang makilalang sila nga ay sumasamba sa isang tunay at buhay na Diyos. Para sa atin naman na mga mananampalataya ngayon, papaano naman natin may papakita na tayo nga ay mga anak ng Diyos? Sangayon sa talata na ating binasa, lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa ganitong pamamaraan ay malalaman ng iba na tayo ay mga anak ng Diyos. Ganito ang tunay na paglayo, ang paglayo sa kasamaan tungo sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat marami ngayon ang nagsasabing mananampalataya raw sila ng Panginoong Hesukristo, subalit meron naman silang mga itinatagong mga kasalanan. Kilala ng Diyos ang mga sa Kanya, sapagkat nakikita niya ang ating mga puso. Subalit ang tanging nakikita ng sanglibutan ay ang panlabas na pamumuhay. Alam niyo ba na lantad ang pagkilala ng mga tao sa kasalanan dahil sa pamamaraan ng pagpapakilala ng sanglibutan tungkol sa kasalanan? Ano ang ginagawa natin na mga mananampalataya? Mabisa ba ang ating buhay espiritual upang ipakita at maakit ang iba sa pananampalataya sa Panginoon? Mabisa ba ang ating buhay espiritual upang ipakita kung sino ang Panginoon sa buhay natin? Sa talatang 20 at 21 ng 2 kabanata, ganito po nang sinabi ni Apostol Pablo. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi meron din namang kahoy at luwad at ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan. itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ang isang mananampalataya ay inilarawan na tulad ng isang sisidlan sa talatang ito. At upang maging kagamit-gamit ang isang sisidlan, kailangan ito ay malinis. Halimbawa, naglalakbay tayo sa ilang at matindi na ang iyong pagkauhaw na may makikita kang isang maliit na batis. Dali-dali kang nagpunta roon upang makainom. Meron ka namang nakitang dalawang baso roon. Ang isa ay ginto at maraming palamuti, ngunit marumi. Ang isa naman ay isang baso na yari sa plastik o yari sa luwad, subalit malinis. Alin sa mga ito ang iyong gagamitin? Purihin ang Diyos sapagkat pinagkalooban niya tayo ng karunungan. Kahit ang Diyos ay iyong malinis na baso, marahil ang kanyang gagamitin. Hindi siya gumagamit ng maruruming gamit. Sa unang Juan, unang kabanata talatang 9, ay ganito po ang sinasabi. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang Diyos ay gumagamit lamang ng mga sisidlang malinis para sa kanyang kalwalhatian. At ngayon ay ginagamit ng Diyos ang mga malilinis na sisidlan. Marahil hindi maganda, subalit malinis. Pagpapayong tulad ng isang ama, ang ginawa ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa talatang 22. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Sa napakaraming pagkakataon, palaging pinagsasama ni Pablo ang pananampalataya, ang pag-ibig at ang kapayapaan. Kung titignan po natin ay makikita natin ang mga ito sa buhay ng mga anak ng Diyos. Hindi lamang sa mga katuruan, kundi kailangan ding mahayag sa buhay ng mga mananampalataya. Si Timoteo ay tinagurian ni Pablo na kanyang anak sa pananampalataya, kaya patuloy niyang pinaalalahanan. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa 23 talata. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Ang mga bagay na ito ang madalas na pinagtutuunan ng pansin ng marami ngayon. Ganito nga ang mga usapan at talakayan na naririnig natin ngayon sa mga radyo at telebisyon. Sa halip na maipangaral ang daan ng kaligtasan at ang pagbabagong buhay. Sa talatang 24 hanggang 25 ay ganito po ang ating mababasa. Ang alipin ng Panginoon ay hindi tapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo o matyaga. Tinuturoan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. At sa huli ay inihalin tulad ang mananampalataya sa isang alipin at kailangan siyang maging maamo sa lahat. Tila magkakasalungat ang sinabi ni Pablo, sinabi dito na kailangan tulad ng isang kawal ang mga mananampalataya na kailangan nating lumaban. Subalit dito naman ay kinakailangang maging maamo tayo na tulad ng isang alipin. Ito ba ay magkasalungat? Hindi ito isang kabaligtaran, kundi ikaw ay naninindigan sa katotohanan. Kailangan mong sabihin tiyak at kailangan mong manindigan sa katotohanan. Sinabi pa ni Pablo, huwag kang maging hangal. Kailangan nating ipaglaban ang katotohanan sangayon kay Apostol Pablo, na ganito ang kanyang sinabi. Tinuturoan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Kung nais nating maakay sa pananampalataya ang isang tao, huwag tayong makipagtalo sa kanila. Kung siya ay sumasalungat, hayaan mo lang siya at ipagpatuloy natin ang itinuturo at ipinangangaral sa kanya ng salita ng Diyos. Sinabi din ni Pablo sa talatang 26, at sila'y matauhan at makawala sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Upang sa pamamagitan ng mga ito'y makilala nila ang Panginoon at sumunod sila sa kanyang kalooban. Mga kaibigan at mga kapatid, malaki ang ating pananagutan sa ating mga kapatid at sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi tayo naging mananampalataya upang maging palamuti lamang sa ating mga simbahan. Merong layunin ng Diyos para sa atin. Ito ay upang maipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako at sa lahat ng tao. Kung gagawin natin ito sa pamamaraan ng sanglibutan o sa pamamaraan ng pakikipagtalo, hindi ito kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay ang malaman natin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pag-ibig at kapakumbabaan. At lubos po nating maunawaan ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo, Kabanatang 2, talatang 22 hanggang 26, ay ulitin po ninyong basahin at unawaing mabuti ang mga nilalaman nito. Tayo po ngayon ay manalangin. Salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita. Higit sa lahat sa mga paalaala ni Pablo kay Timoteo upang siya ay maging mabuting manggagawa. Isang kalugod-lugod at karapat-dapat na manggagawa ng Diyos. At gayon din Panginoong Diyos sa bawat isa sa amin sa oras na ito, dalangin po namin Ama na patuloy mo kaming gabayan at pagpalain sa aming mga pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng kaalam at pangunawa ng mga salita mo upang ang mga salitang ito ay maging kapakipakinabang sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, ay patuloy mong gabay sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po ay umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin at tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban ang lahat po ay hinihiling namin sa banal mong pangalan. Amen.
Muling nadama ang sikat ng araw, mundo'y patuloy sa paggalaw. Sa aking pagising, ang hanap ko'y ikaw. Jesus, lagi kang sumusubaybay sa aking pag-iisa. Sa paglalim ng gabi, ikaw ang siyang tanglaw, ang you.